Saya Rudy Sipit plus
saya Rudy Sipit aja.
Ya Rudy Sipit. Saya dua orang paling ganteng.
Saya sekeluarga. Ganteng masa Indonesia.
Ya sekeluarga dulu. Kalau bukan ganteng baru ya saya Indonesia.
Keluarganya perempuan semua ya iya.
Iya.
Terus kita ngapain nih?
Ya kita ngapain? Lo kok pakai nanya kita ngapain?
Ya, Frank sekarang ini saya ini lagi ada di JB Tower. Lah, tahu enggak JB Tower? Tower? Saya baru tahu masuknya susah. Iya. Kayak KTP segala sih lah. Kayak orang makan warteg enggak bayar.
Pakai di
pakai nomor KTP.
Iya, kan ini segala sesuatu itu ada segala satu itu aturan di sana.
Security.
Ada aturan. Segala sesuatu hidup itu ada aturan. Iya. Ya kan minum obat aja ada aturan.
Iya, iya, saya.
Ya kan? Ah, iya, makanya. Apalagi ini masalah
lu ngomong apa sih? Lu menjelaskan masalahnya.
Oke, jangan saya ini tadi ada di mana? JB
JB Tower
Tower.
Tower. Iya. Di lantai 18 tepatnya yaitu
di
kantor NKKK. Tiga kali kan NKKK dan Yayasan Jagoan Indonesia.
Jagoan.
Nah, ini orang-orang topnya ada di sebelah saya.
Iya.
Ya sebelah ini ada Pak Ono, itu katanya tahun lalu.
Ini, jelasin dong sebelah kanan gitu. Sebelah kanan ya saya dong.
Sebelah kanannya dia.
Ya, ini jelas.
Pak
Sulis, yo. Sulis siapa Sulis ya?
Dan sebelahnya lagi ada Pak NBS.
Yes.
Pak merek busi ya. NJK.
Pak Nugroho.
Budi Santoso.
Budi Santoso. Bapak-bapak
pendiri termasuk pendiri Pak ya.
Pendiri
NKKK. Kayaknya panjangan Pak.
Iya.
NK3 gitu Pak ya.
Iya,
biasanya menyebutnya NK3.
NK3.
NKKK Indonesia.
NKKK Indonesia.
NKKK bergerak di bidang apa? Kerjanya ngapain aja? Kita tanya-tanya ke Pak Nugraha, dan kita tanya juga Yayasan Jagoan Indonesia.
Pak Sulis nih.
Pak Sulis. Selain dia pelukis,
penyanyi.
Wah.
Bapak ini pelukis.
Nah, ini salah satu
lukisan. Salah satu belakang saya. Ciri khasnya ini khasnya adalah
ayam jago. Saya mau nanya.
Sebelum ke Pak Nugroho, saya pasti dulu Pak ya. Masalah ayam jago nih Pak. Kenapa? Apa di
karakternya itu kok ayam jago semua urusan lukisannya?
Kenapa?
Ada gambar Presiden Obama, belakangnya ayam jago. Apa nggak apa hasil nanti Pak?
Enggak, kan itu gambar. Saya seneng Pak mau gambar dulu kan saya waktu masih anak masih sekolah masih kecil.
Sekarang
masih kecil juga. Sekarang kecil lagi. Pak saya suruh gambar Pak. Ini saya ingat makan ayam nih Pak.
Iya.
Gambar ayam itu terus gambar laut Pak. Gambar laut, gambar anak kecil di laut.
Terus
suruh gambar sama ibu guru.
Iya.
Saya gambar lautnya doang Pak.
Ayam.
Itu diomelin sama.
Kenapa?
Yang lain gambar laut sama anak, kamu lautnya doang, anaknya mana? ke bawah ombak.
Jadi ke bawah. Masa saya lalu detil. Ini kebaikannya enggak air apa ya?
Apa ya?
Tapi saya mau loh. Saya udah berusaha loh, Pak.
Lucu banget. Aduh, pakai banget lagi. Ya, Pak. Nah, jadi Pak Sulis dan Pak Nugro ini semua tanya ke Pak Sulis.
Iya, Pak.
Nugraha. Saya mau nanya ini masalah, kok kenapa jagoan ya. Indonesia.
Jadi awalnya itu saya melukis berkarya aktif itu semenjak karya saya di sini ada di buku itu tahun 82. Jadi saya umur 11 tahun saya sudah aktif melukis.
11 tahun?
Iya.
Melukis. Bukan 11 tahun melukis. Kita 11 tahun orang-orang tua. Melukis loh. Gila loh.
Lah
berarti malah
main
becek kan. 11
tahun
udah
melukis.
Udah melukis
ya. Sampai baru belajar gambar
kita. Sampai akhirnya saya mulai aktif berpameran betul itu tahun 89.
Iya.
Tahun 89 saya udah mulai aktif.
Umur 17 tahun kan berarti dari 11 88.
Bukan, saya lihat satu kok.
Enggak, tadi umur
11 saya udah melukis. Ya?
Tahun 88 kan?
89 saya mulai aktif berpameran. Mulai aktif betul-betul jadi seniman profesional lah. Gitu. Perjuangan terus itu. Sampai akhirnya saya berpikir setelah saya tidak ada nanti. Gitu. Sebagai seniman itu apa yang saya sumbangkan buat bangsa dan negara. Gitu. Apa yang saya tinggalkan, saya tidak mau jadi begitu cuma berkarya bagus dijual cuma gitu aja. Mau apa, saya harus punya catatan yang berbeda gitu,
ada sejarah. Nah, itu benar Pak,
sampai akhirnya saya menemukan karakter jago itu sebagai simbol nasionalisme, patriotisme, keberanian. Jadi untuk mengangkat moral mental bangsa Indonesia gitu. Jadi ini juga simbol dari persatuan. Jadi kita ada tagline-nya nih, bahwa setiap kita bisa menjadi jagoan buat Indonesia gitu. Jadi apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, apapun warna kita, suku kita, setiap kita bisa menjadi jagoan buat Indonesia.
Makanya jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi kamu harus bisa berpikir apa yang memberikan pada negara.
Benar atau salah ya?
Di saat negara kita ini ada ancaman disintegrasi seperti itu, ini jadi semacam perekat kebangsaan gitu. Jadi dari Sabang dari sampai Merauke ini semua anak bangsa itu bisa berkata setiap kita menjadi jagoan buat Indonesia.
Tuh, sama kita bisa mau tanyain kok bisa tahu-tahu tiba-tiba muncul ayam jago ya, lagi melukis ayam jago lewat
kan ya, apa dulu apa bapak mungkin dikejar-kejar ayam jago foto sunat.
Kenapa ya? Kenapa yang jago kan banyaknya apa binatang yang lain gitu?
Enggak. Sebetulnya itu jago itu dari fisiknya udah menarik ya. Dari fisik itu udah seksi lah. Dan estetiknya itu bisa diolah itu sangat menarik gitu. Jadi ya cuman ayam jago banyak sekali.
Tapi bapak nggak seneng perempuan ya Pak?
Biasanya gini.
Jago seksi.
Iya kan?
Jago seksi.
Kalau bicara dengan seniman kan harus lebih politis harus.
Nggak paham sama sekali.
Harus
mendalami.
Kalau bicara dengan seniman juga harus bicara sudutnya seni.
Saya tidak lagi mikirnya ayam jago seksinya gimana?
Nah ini beda, keseksian itu sama apa seorang seniman beda.
Artistiknya.
Sudut pandangnya beda. Iya nggak Pak Sulis? Terus Pak Sulis.
Sampai pada perjalanannya kita waktu itu kita didukung oleh salah satu panglima TNI, saya sebut namanya Jenderal Muldoko, yang sangat tertarik.
Saya kenal cukup Pak, cuman dia nggak ngelayan.
dia tertarik dengan tagline ini, setiap kita bisa menjadi jagoan Indonesia. Wah, ini sangat patriotisme untuk mengangkat moral anak bangsa itu. Jadi kita jangan apa jadi warga negara kelas 2.
Kita harus dipandang Pak.
Benar Pak itu.
Dari situ akhirnya banyak teman-teman tuh yang dari daerah-daerah Sabang sampai Merauke. Gimana caranya gabung ini? Nah, ini kan bukan berbentuk organisasi atau apa gitu. Banyak kita mau ikut jagoan Indonesia. Nah, ini kan bukan organisasi, bukan ormas gitu. Akhirnya kita fasilitasi, kita bikin yayasan aja.
Terus untuk jadi yayasan bergeraknya
itu kita di yayasan kita fasilitasi anak bangsa yang punya prestasi, yang punya kemampuan yang tidak apa tidak sempat terekspos, terutama ya awalnya kita bergerak di bidang sosial dan pengembangan seni budaya. Nah, seni budaya itu kan ternyata sekarang kan ada macam-macam ya, udah zaman IT, ada e-sport, ada game dan lain, kita kembangkan potensi anak muda. Sayangnya salah satu dari kita yang ini ngurusin game itu enggak
e-sport. Iya, e-sport itu.
Pak Ivan ya, Pak Ivan.
Ivan itu salah satu yang kita fasilitasi itu, dia itu apa? Game online pertama, MOBA pertama itu di Asia Tenggara itu kita. Jaga Indonesia. Pertama kali
lokal. Itu masuk ke yayasan sini ya, Pak ya?
Iya, di yayasan.
Jadi enggak lukis aja, Pak ya?
Enggak, di yayasan Jabuan ini ada, bahkan kita energi terbarukan, kita juga ada tim risetnya yang sekarang lagi kita dorong untuk
berarti kita, teman saya bisa masuk ke sini dong, Pak.
Bisa.
Dia
bisa.
Ada temennya yang takat tetangganya.
Dia jago nyukur, Pak.
Beda. Ya jago juga kan, cucu itu tuh jago nyukur gitu. Yeah.
Saya nyukur, Pak.
Yeah.
Salah ini, Pak. Saya nyukurnya salah, Pak, enggak pakai gitu, enggak. Yeah. Dia diam, disiram air panas. Yeah. Terus dia kabutin.
Kayak ayam kan.
Iya, kamu kok ngomong kesana-sana. Ini masalah ayam lagi nih. Terus masalah ayam itu kayak ada warna-warna, kayaknya condong ke warna merah gitu kayak Bapak ya. Kayaknya warna lukisan Bapak, saya lihat tuh banyak kan warna ayam jago tuh merah gitu ya. Kenapa ya, Pak?
Enggak, sebenarnya merah tuh warna simbol keberanian. Munculkan semangat.
Merah putih berani, putih itu kesuciannya.
Iya.
Iya. Kerennya apa, Pak? Kan merah berani, putih kan ada kerennya.
Enggak lain itu, cuma variasi.
Jadi kalau bicara jago ini, setelah saya apa menekuni fokus ke jago itu, ternyata Indonesia ini banyak sekali ikatan dengan jago.
Oh, maksudnya?
Maksudnya gini, salah satu contoh ya, kita tarik ke belakang zaman Majapahit. Orang banyak tahu Patih Gajah Mada.
Iya. Yeah.
Orang lupa bahwa rajanya Hayam Wuruk. Waktu itu Hayam Wuruk itu simbol negara, waktu itu ayam. Beliau itu kan Hayam Wuruk itu kan ayam yang terpelajar, jago yang terpelajar.
Iya,
benar. Selain itu kan banyak sekali apa cerita rakyat kayak Cindilaras dan lain-lain.
Iya,
cerita
dulu ayam banyak pada zaman dulu.
Sampai sekarang juga ada lagu yang pakai ayam jago. Ayam jago jangan diadu. Adu lehernya.
Emang semua yang jago ya.
Dan percaya ada satu yang menarik juga pada waktu Paku Buwono IV mengambil perang di Ponorogo. Jadi waktu beliau masih jadi putra mahkota itu, pemerintah India Belanda kan sangat represif terhadap rakyat gitu. Jadi sampai rakyat itu kesulitan. Nah, beliau itu menyebarkan udik-udik, jadi semacam uang yang disebarkan ke masyarakat untuk meningkatkan daya beli. Itu uangnya koinnya gambar jago gitu.
Iya.
Nah, itu sempat fenomenal karena Pak Kebun ini sempat disidang khusus oleh VOC waktu itu, sempat pemerintah Belanda gitu. Terus menyemangati apa rakyat bangsa waktu itu ya, anak bangsa untuk jadi jagoan gitu.
Iya. Mantap. Yang suatu dia pakainya ayam jago lah, namanya kayak
iya.
Jagonya ayam kampung.
Jadi mungkin Pak Sulis itu terinspirasi dari situ juga kali ya?
Enggak, setelah saya mewakafkan hidup berkesenian mengangkat tema nasionalisme itu muncul sendiri.
Oh.
Dan satu ini yang sangat menarik itu, pasti kalian juga enggak tahu nih pasti. Tahun 1945 waktu Indonesia merdeka, itu menurut mitologi Cina itu tahun Sio Jago. Ya, Indonesia ini Sio-nya jago. Kita ini jagoan.
Di Cina Chinese, Pak.
Iya.
Tahu enggak itu tahun itu?
Wah. Saya kan belum lahir. Saya masih di teng-teng itu. Oh itu, Pak. Jadi itu lambang apa namanya? Pasionnya Sio.
Sio Jago.
Iya,
jago ya. Sio Jago Indonesia, Pak. Kita harus jadi jagoan gitu.
Iya. Pasionnya Sio Omai
itu, Pak. Sio Omai. Bisa dipakai bumbu dong. Gitu, Pak. Jadi akhirnya apa namanya, Bapak lebih senang melukis ayam ya kan, bawa.
Sudah berapa kali Bapak ikut? Bukan ikut, membuat pameran-pameran lukisan sendiri.
Untuk sendiri ya, untuk hanya di luar jago atau hanya jago aja nih?
Di luar ini.
Di luar ini. Saya sudah pameran tunggal sebanyak 28 kali. Pameran tunggal.
Di Indonesia atau luar negeri?
Di Indonesia kalau pameran tunggal. Iya. Kalau pameran bersama mungkin sekitar 260 kali. Wow. Di Indonesia ada 18 negara udah.
Sampai kita bangga dulu ke ketemu Pak Suri.
Saya baru ketemu Pak Afandi.
Iya.
Ternyata masih banyak orang-orang seniman lukis yang kita belum tahu, Pak.
Iya. Terus ada lagi ini Bapak ini juga seniman keturunan Tionghoa ya, Pak.
Iya.
Itu yang jarang. Perlu apa namanya biasanya seorang orang Tionghoa itu bisnisnya beda ya, Pak ya. Masalah ya kan, jarang ke seni ya, Pak ya.
Ini ente.
Saya mau dua, mau makan
tiga
emang itu apa namanya dulu?
Kada emang apa ya? Yang
tan cendok,
itu ya pak ya itu ya itu yang unik sekali itu pak.
Dia juga Chinese juga pak. Kalau bapak lahir di
Solo. Lahir di Tulungagung.
Tulungagung. Dia lahir di Jambang pak.
Bener pak. Mama saya salah itu. Orang enggak kuat ditarik-tarik.
Kamu sih. Ya, licin.
Itu Pak, benar kamu lahir saya jadi disebut-sebut
gitu. Jadi
apa tadi tuh ngomong itu?
Tulungagung.
Jadi Bapak ini
pengelar itu tulung.
Ya Bapak beda nih, kenapa lari ke seni gitu loh Pak. Mungkin apa ada turunan darah seni dari Bapak apa dari Engkong?
Mungkin dulu Engkong juga senang seni. Ya. Tapi yang jelas kan waktu itu sebagai warga negara asing yang KTP WNA itu kan kita nggak diberi kesempatan untuk jadi tentara gitu kan. Jadi karena yang di atas itu memberikan kemampuan saya untuk melukis ya.
Bapak dulu cita-cita mau jadi tentara.
Oh iya.
Kenapa?
Tentara apa begini?
Tentara keraton.
Tapi nggak bisa berkarir di bidang lain kan?
Iya.
Selain bisnis ya, apa yang bisa saya berikan buat negara?
Tuh, seniman. Itu.
Seniman pun bisa memberikan sumbangsih juga.
Masalah membanggakan negara kalau bangsa ikut pameran ke sana. Ini dari mana? Pasulistio.
Indonesia.
Ada di sana.
Iya Pak ya. Nah, kalau kedekatan dengan Pak NBS, NKKK Indonesia,
beliau ini kan banyak sekali profesinya, saya nanti bingung jelasin. Beliau juga jagoan Indonesia.
Kalau boleh tahu Pak, NKKK Indonesia apa Pak?
Seru itu, kalau diceritakan agak panjang Pak. Mungkin Bapak ngapalin singkatannya aja mungkin perlu setahun ya.
Jangan dipakai yang lain aja. Jadi kan setahun. Kita duduknya di sini setahun. Dengerin dong setahun.
Jadi NKKK Indonesia itu adalah Nippon Kaiji Gentai Kyokai Indonesia.
Maaf di Nippon ya Pak?
Iya.
Nippon
dari Jepang.
Kaiji Gentai
Kyokai
Indonesia.
Ulang
dua kali kok enggak stroke.
Nippon Kaiji
Gentai
Kaiji Kenta
Gentai Kenta. Awalnya tadi Pak, maaf ilasi saya emang gak
bisa Pak. Karena bahasa asing ya.
Bahasa asing, makanya jangan sebut asing-asing Anda. Udah NKK gitu ya.
NKK Indonesia.
Itu apa
maksudnya Pak?
Jadi NKK Indonesia itu sebuah perusahaan joint venture Pak kita ini. Dari NKK Jepang dan PT Karsurin. Kita joint venture di bidang penilai kerugian asuransi Pak.
Kerugian
kalau ada
orang mah ngomong untung
iya, ya Pak. Iya, kalau ada
gedung.
Yang serupa Pak.
Bapak aneh ya.
Iya
loh.
Kalau ada banjir. Kita yang serupa. kepentingan para nasabahnya asuransi.
Bapak yang jubil, bapak yang itu
kerugian apa kerugiannya?
Jadi nanti yang dibayarkan ke data asuransi ke si penerima berapa?
Berapa? Oh. Jadi kita harus independen kan Pak tadi?
Iya, lebih fair dia. Baru tak benar Pak. Jadi, kalau asuransi yang biasa ya asuransi jiwa, asuransi itu. Ini
itu cuma asuransinya
bukan. Ya. Ini apa namanya? Penilai. Penilai.
Iya. Kita akan menilai apa yang
kerugian orang.
Jarang itu ya Pak ya?
Jarang Pak, itu ada 27 perusahaan.
27 perusahaan?
Hanya di Indonesia hanya 27 Pak.
Banyak Pak.
Sedikit.
Sedikit. Ini pekerjaan yang jarang Pak.
Jarang.
Iya kan? Baru lihat ya, kerugian itu loh, kerugian.
Iya. Asuransi mah itu harus kerugian.
Iya ya?
Iya.
Jadi kalau kita mau asuransi, takut kita rugi ya Pak ya? Gimana nih Pak? Misalnya kita, maksudnya jangan sampai kita dirugikan kan gitu ya Pak ya? Kita hubungin bapak kan gitu Pak ya.
Tahu asuransi cuma dari leasing sih Pak
ya. Mobil ya, mobil
iya, bukan di gedung, bukan di rumah
lah aja. Ini Pak dia ke rumah saya bawa sertifikat, mau jual sertifikat lebih ke rumah saya aja sendiri, rumah sendiri
mau dijual gitu.
Itu ya Pak ya.
Nanti kedekatan sama jagoan Indonesia Pak?
Iya. Kami ini kan bertemu dengan Pak Sulis.
Beliau pendiri juga. Ya.
Oh, menjadi jagoan Indonesia.
Jadi ternyata kami masuklah ke jagoan Indonesia nih Pak. Lihat visi dan misinya bagus nih. Untuk berjuang untuk NKRI kan gitu ya.
Semangat Pak. Ya,
benar Pak. Nah, jangan biaya dari sini juga Pak ya.
Iya.
Iya. NKRI harga mati Pak. Pelawak harganya nego.
Ya, Pak Sulis sudah berbuka atau buat bulan Senin?
Oh gitu ya Pak ya. Jadi, jadi Bapak tertarik dengan moto dari jagoan Indonesia.
Lukisannya
Pak. Iya Pak. Iya
Pak. Saya pas masuk, wah,
keren Pak. Keren Pak.
Kandang jago banget.
Kandang jago. Iya. Dan lihat dikirimin juga dari Pak Dadang tuh gambar dari apa toko-toko belakangnya ada ayam. Yeah. Terus saya mau tanya juga nih Pak Sulis. Ini dijual gak sih ya?
Yang mana?
Bukan tulisan.
Oh iya Pak Sulis.
Yang paling mahal saya berapa Pak?
Yang rekor.
Dan siapa yang pernah membeli?
Kalau Bapak mau harga tanya saya dulu Pak.
Broker Pak. Iya.
Saya mau nilai dulu. Ruginya berapa nih kalau jual sini?
Uang sama langsung.
Iya.
100% Pak kira-kira.
Kan tadi harga boleh nego ya.
Aduh berapa Pak?
Itu Pak, kalau lukisan itu kan tidak bisa
dinilai
uang Pak.
Kalau
kita suka dalam lukisan itu
berapapun
orang
yang suka
karena ini melihat suatu lukisan itu kan tidak bisa dinilai dengan begitu aja ya. Tapi kan ada nilai-nilai terkandung Pak. Lukisan itu seperti apa paling kita itu adalah spirit of movement. Jadi ada semangat suatu pergerakan bahwa dari nol sampai ke mencapai titik
ada filsafahnya.
Itu nggak sembarang melukis gambar itu aja ada ayam berdiri begitu punya arti.
Ada
arti jadi nggak sembarang gambar. Mungkin kita yang awam apa gitu ya. Tapi pas dijelasin baru
kita baru beli.
Kaget aja, pasti harganya mahal. Saya nggak sanggup. Enggak kaget. Gitu ya Pak ya. Jadi ya emang penilaian itu nggak bisa dinilainya harus berapa ya kan. Jadi orang yang suka itu nilainya tinggi bagi yang beli itu akan dibeli dengan berapa harga.
Emang termahal udah sampai berapa Pak?
Ya,
ada M ya.
Harganya ya 5M ada. 5M ada
Pak. Wow.
Saya Pak ya, tetap sama nih. Saya juga melukis Pak ya. Saya melukis bebek Pak. Itu saya dibayar 2M Pak.
Iya.
Dua kali mikir.
Itu yang lima
Pak ya. Itu yang lima Indonesia lukisannya.
Iya, Indonesia. Terus gini nih Pak nih, apa namanya?
Ya Bapak ini Pak.
Oh, masa kamu gak pade?
Itu Pak Panu Nugraha, Pak Sulis.
Ini Pak Sulis, di lukisan itu ada kan ya lukisan yang menurut Bapak ini lukisan yang saya sayang, ini momen-momen lukisan ini apa sejarah bagi saya. Ada gak tuh Pak? Kan ada gitu sosok lukis ini saya ini. Gitu.
Paham Pak pertanyaan Pak?
Enggak tuh. Mudah-mudahan Bapak kasihan. Jangan pucat dong. Pak kalau pucat tanya lagi Pak. Emang belum makan ya Pak?
Ya makanannya tuh
Pak. Oh iya. Enggak bercanda Pak. Bercanda. Jadi apa Pak? Ada kan?
Iya.
Mas Uli.
Sebetulnya kalau
Terima kasih.
Sebagai seniman kita berkarya itu kan kita seperti menciptakan kita apa ya punya anak gitu. Kita punya anak, kita melahirkan karya gitu kan. Jadi kalau sama anak kan semua karya
sayang
kita ke anak semua itu kita maksimal kita perlakuannya ke anak kan enggak berbeda. Cuman ada beberapa momentum yang karya itu saya merasa berhasil menyumbangkan sesuatu buat negara. Contohnya yang kebetulan kita ada karya yang dipasang di Puspom Angkatan Darat. Jadi di sana ada kisah, ya ini sangat menarik ini, pasti menarik ini karena belum ada di literatur manapun.
Wow.
Jadi orang banyak tahu Soekarno, presiden kita pertama itu di Brondong ditembak, artinya itu peristiwa Cikini dan peristiwa Istiklal. Ya. Dua. Padahal ada satu lagi namanya peristiwa Raja Mandala, itu sama sekali nggak diekspos.
Iya. Ya. Baru tahu saya.
Nah itu menariknya di situ. Nah, boleh saya cerita sedikit, waktu itu Kongres Asia Afrika pertama yang di Bandung. Ya, waktu itu apa DITI sangat gencar untuk agresi waktu itu ya untuk apa membuat kerusuhan
ya,
di DITI waktu itu. Ceritanya waktu itu semua rombongan sudah berangkat ke Bandung. Yang terakhir itu rombongan dari Soviet Khrushchev ya, Perdana Menteri Khrushchev itu dengan Soekarno. Padahal waktu itu dilarang oleh para ini aparat di bawah Soekarno untuk jangan berangkat ke Bandung karena DITI udah bikin cegatan
juga kan,
cegatan itu. Waktu itu Soekarno tanya ke pengawal-pengawalnya, siapa yang berani mengawal saya ke Bandung? Ada satu perwira, Mayor Rosan Rosli namanya, beliau berkata saya akan mengawal Pak Hidayat yang mulia ke Bandung. Akhirnya mereka rombongan berangkat sampai di Istana Cipanas, sempat istirahat di sana untuk makan siang dari Jakarta itu. Waktu istirahat itu ada informasi dari intelijen bahwa DITI nyamar juga pakai seragam polisi militer sama kan susah bedainya, mereka juga pakai seragam polisi militer. Nah, polisi militernya waktu itu seragamnya ada dua, kalau baju hijau semua, celana hijau, dia pakai topi juga hijau helmnya, tulisannya PM gitu. Yang satu warna khaki, sekuat muda itu ya, warna khaki
yang berwirawan dulu ya.
Iya, warna kaki, helmnya putih.
Helm putih,
PM gitu. Nah sampai di sana kebetulan waktu itu harinya pakai baju hijau, jadi helmnya harusnya hijau. Nah dengan kecerdikannya Pak Mayor Rosan Rosli ini, kita ganti hari ini kita pakai helmnya copot, pakai helm putih. Makanya PM sekarang baju hijau, helmnya putih. Dari situ. Jadi nanti kalau ada yang mencegat, nggak sama seperti kita, itu berarti yang nyamar. Betul, waktu di jembatan Raja Mandala, yang lama loh ya, bukan yang baru itu kan memang bagus untuk penyergapan. Jadi waktu rombongan turun, tapi karena sudah ada informasi tadi, dipersiapkan tuh depan tuh udah panser, Jeep Willys gitu, udah siap perang lah. Bener, sampai di sana, sampai DITI itu ada di bawah jembatan itu, jadi terjadi gencatan senjata di situ. Tapi karena udah siap dulu, kita bisa
menang
dulu karena udah siap dulu.
Siap dulu.
Nah peristiwa itu nggak banyak yang mengekspos gitu ya. Nah kebetulan saya ketemu dengan pelaku sejarahnya waktu itu. Jadi kalau sekedar tahu Rosan Rosli ini bapaknya Hari Rosli. Dan anaknya Marah Rosli. Jadi mereka ini orang besar semua. Itu peristiwa sangat fenomenal yang nggak banyak tahu,
diangkat ya Pak itu ya.
Iya, banyak perwira-perwira muda yang di Pusdikpom di Cima itu katanya ini kok kenapa panser itu di sini? Oh nggak tahu Pak, saya cuma disuruh nyuci aja ke sana. Kan sayang. Itu sekarang saya buat lukisan cukup besar dan dipasang di Puspom Angkatan Darat.
Itu apa Pak itunya Pak? Gambarnya itu. Iya.
Gambarnya ya tentang apa Rosan Roslinya ada tentang peristiwa itu. Saya ambil
peristiwa itu.
Ya, saya riset dulu ngambil fotonya jembatan yang lama dan lain-lain. Saya riset dulu tentang itu ya.
Iya.
Sampai terjadi. lukisan itu.
Iya. Ditambah ini enggak Pak, imajinasi Bapak gini-gini kan kalau lukis gitu ini begini ini sudutnya ini gini.
Oh iya iya pasti oh, itu kan kreatif.
Tapi ayam jago tetap ada.
Enggak ada.
Beda, kelas beda.
Lain ini sejarahnya sih.
Tapi paling enggak itu sekarang menginspirasi angkatan saya paling enggak dari angkatan darat sendiri untuk oh iya kita dulu punya ide-ide yang kadang aneh kan cuma ganti helm tapi memberikan efek luar biasa.
Intrik berarti Pak ya. Jadi
Mayor dia. Bentuknya sekarang ini apa pakai gitu ya Pak ya?
Putih, iya, yang pakai putih iya, itu jadi
ciri khasnya
PM.
Jarang itu.
Iya, gitu.
Hebat Pak ini. Terus kalau Pak MBS dia Pak. Yeah. Itu ketertarikan sama lukisan dari Pak Sulis apa ya Pak? Nah, ini kan ada kan.
Iya, satunya adalah karakternya Pak ya. Buat lukisan itu kan banyak, lukisan banyak Pak. Ya. Banyak lukis dan mungkin bagus-bagus juga, tetapi pelukis yang berkarakter kan sedikit Pak. Ya, jadi lukisan yang punya karakter dan punya pesan-pesan moral di dalam setiap goresannya.
Oh gitu ya Pak?
Ada goresan begini, nah itu kenapa bisa digores begitu, kenapa nggak begini? Nah, itu tanya kan Pak Lulis.
Tapi Bapak lama-lama paham loh, nanya melulu sama Pak Lulis.
Karena kan namanya kita sahabat Pak, yang saya tanya ini kenapa Pak? Cingkirnya merah, ya kan? Kenapa? Ya hijau aja gitu. Nanti dikira rambu merah Pak
Lulis. Iya, ada kuningnya segala, pada berhenti semua.
Ya Pak, pertanyaan Bapak udah dijawab tuh Pak sama lagu itu kan Pak. Kenapa yang jago cingkirnya merah? Karena jangan diadu Pak,
jangan diadu. Biru dia Pak kalau
gitu. Pak Sulis, saya mau nanya lukisan yang pertama kali Bapak apa kerjakan? Masih disimpan apa harus dijual?
Masih disimpan.
Masih disimpan. Karena dijual ya? Enggak dijual.
Nanti buat anak cucu ya.
Kan biasanya kan mungkin karena lukisan pertama saya mau lelang, saya jual kan gitu.
Nanti. Kapan enggak? Nanti akan jadi mahal itu. Tahu aja Pak Sulis ya.
Lukisan apa Pak?
Ada pemandangan laut.
Oh, pemandangan. Itu yang pertama kali gua waktu umur 11 tahun itu.
Iya. Enggak, itu banyak. Salah satu yang cat di atas kanvas waktu itu ya. Itu lukisan laut itu.
Oh, berarti Bapak ngambil ide saya dong. Ide saya. Anak ombak.
Iya. Bisa aja.
Berarti cerita.
Oh, gitu ya, Pak ya.
Bukan dulu pucat.
Sudah dulu Pak. Ngapain Pak ini? Ya namanya tuan rumah.
Rumahnya itu Pak.
Terus yang lukisan yang itu Bapak taruh di
simpen.
Simpen di rumah.
Iya. Kandang jago.
Kandang jago. Enggak maksudnya kalau kandang jago itu berarti di yayasan dong Pak.
Mulai tahun berapa Bapak tiap lukisan ada ayam jagonya? Terus pernah enggak bikin kandangnya?
Ada.
Kan kesian juga Pak kalau enggak pulang-pulang dari kandang.
Ke sana ya? Sejarah dia Pak, saya tahu dulu Pak, istrinya nggak dikasih duit, nih kan, namanya di kandang-kandang namanya kerja gitu, suruh tidur Pak di kandang ayam, jadi palanya di luar, badannya di dalam, kucing lewat, mut-mut,
kasian banget Pak,
kasian Pak saya, semalam Pak kalau misalnya sejarah itu Pak, ini Pak ya.
Ya makanya ada tanya, jadi selalu gambar ada ayam jago.
Pernah bikin kandangnya?
Ya, ada. Di sini ada. Tapi ayamnya di atas.
Kenapa itu pernah?
Filosofinya? Filosofisnya ada, bukan jago kandang. Ada di sini ya, bukan jago kandang.
Oh iya Pak, harus lihat Pak. Ini yang jago kandang.
Bukan jago kandang.
Ah ini kesana ya Bapak Sulis ya?
Ada. Ini luas sekali jago itu buat ngangkat. Gambarnya ada burungan.
Nah ini nih.
Ah itu kan keren itu ya.
Bukan jago kandang. Langsung buka sih, langsung.
Saya udah hafal.
Belajar.
Not just a local camp.
Tulisannya. Nah, ini tadi Bapak gambar ayam jago di atas kandang. Berarti jangan sampai kita jago kandang. Ya kan seperti itu, Pak ya. Nah, sekarang ini, Pak, pas saya buka, saya melihat ada naga. Nih. Ini harus tahu kita. Ayam jago terus ada gambar naga kuning.
Dan tidak berantem ya itu ya.
Oh, enggak.
Ini gimana, Pak?
Iya, dalam mitologi Cina tadi, Xiaolong Kelang kan apa darah Cina yang dalam diri saya ini kan lekat sekali. Jadi ngangkat tema-tema seperti ini. Jago itu jodoh yang paling cocok adalah naga.
Oh, perjodohan.
Bukan perjodohan aja. Oh. Jadi kalau kita relasi bisnis apa itu ya cari kita mau join apa itu ya yang hasilnya.
Oh gitu, Pak.
Cocok kalau
jodoh naga.
Pak, kalau sebabnya ini yang digambarin ya, Pak.
Enggak bisnisnya. Enggak cocok. Gua dilihat lu aja sama. Enggak usah digambar, lihat lu aja dia tidak bisa.
Sama.
Ya sama, Pak. Enggak usah digambar lagi.
Tidak babi.
Satu, sama. Ya, jadi apa namanya
dalam mitologi
Cina. Ini hanya mitologi Cina. Ini saya kasih tahu ya. Nih, saya jelasin ya. Dalam mitologi susah kata-kata dijelasinnya.
Ini berarti enggak sembarangan gambar tuh jadi punya arti. Gitu.
Benar. Setiap lukisan pasti punya arti.
Iya,
benar. Pada saat kapan Pak Sulis itu melukis? Kita dapat ide kah, ini ada ilham atau apa?
Betul, nggak sembarang orang memasuk. Saya setiap hari melukis. Setiap hari
melukis. Setiap hari ada ide-ide yang itu.
Nah, itu orang ketinggalan zaman loh. Kalau
Pak Sulis kan profesional, artinya setiap lukisan orang harus bisa membaca ide apa tersembunyi.
Setiap melukis pasti ada itu kan?
Iya.
Berarti setiap hari keluar itu.
Jadi gini, kan sekarang udah ada smartphone apa, jadi ide itu muncul di mana aja, bisa di jalan, di kamar mandi, di mana. Setiap ada ini catat dong. Jadi saya seperti orang kantoran, jadi jam 8 saya masuk kandang jago, saya melukis, istirahat, kadang diantar rantangan gitu kan. Yang keluar dari studio saya melukis.
Itu Pak.
Iya, setiap hari. Jadi ide itu, wah habis ini lukis apa, udah tercatat di sini banyak. Gitu. Jadi kalau sebelumnya bilang saya harus nunggu mood dulu. Itu kalau orang Jawa bilang kok ora doyan gawean gitu.
Oh iya iya. Iya, karena mau jadi gitu tuh Pak. Enggak apa-apa. Gua tunggu belum mood nih gitu. Anak-anak itu ngobrol justru itu yang enggak bagus ya, Pak. Sebenarnya memang harus udah ada memanage gitu ya, Pak.
Main bola.
Bukan jemput bola. Seniman itu kan berani mengaku seniman, mengaku pelukis kan
karyanya.
Iya,
karya. Iya. Berarti udah berarti di handphone Bapak itu udah karya semua itu ya, tinggal
lukis. Setelah ini apa akan yang akan dikerjakan?
Kalau dengan saya berdua, saya kira apa yang mau Bapak lukis?
Wah, agak gelap ini. Kameranya susah.
Makanya. Lu pakai lagi yang lu kalau pasti digambar nih, mak mak Pak Sulis, lu gambar ayam telok. Pakai nanya.
Makasih banyak, Pak.
Iya, jadi inspirasi ya, Pak, ini. Waduh, benar-benar, Pak, sulisnya. Lukisannya, jadi melukis itu memang sudah ada istilahnya, kalau kita itu materi ya. Kalau kita lawak itu materi, Pak. Jadi setiap hari kita memang harus bikin materi lawakan. Sama, Pak. Jadi apapun yang kita lihat, jelas ada materi. Setiap itu ada materi. Gitu, kan.
Bisa
lucu, gitu, Pak. Itu
karena kan kita malas nulis karena suka ini betul soalnya lupa
gitu ya. Kalau Bapak sama langsung ya. Dicatat gitu ya Sir. Nih gitu. Itu misalnya kalau model ayam ini Pak ya gitu kan. Dia ada ayam itu
macam-macam.
Itu macam-macam Pak. Misalnya kayak ayam pelung,
ayam
bangkok,
iya. Kalau ini ayam apa Pak?
Bangkok.
Berarti dari luar ya Pak?
Enggak, lokal.
Oh, bangkok lokal.
Namanya Bangkok.
Bangkok. Tapi aslinya lokal.
Lokal.
Oh gitu. Turun mangkok lihat tuh kan.
Terus ada nih Pak nih, yang Pak Sulis nih, yang belum ada kan namanya pelukis ya Pak ya. Yang belum tersampaikan apa yang sama lukis nih, yang suatu yang beda ini akan jadi fenomena. Ada enggak Pak? Biasanya.
Ini sedang kita kerjakan ya, mondokannya. Jadi kita mau bikin figur jago ini dalam bentuk patung nantinya. Sedang kami kerjakan. Kita berharap bisa dari Sabang sampai Merauke nanti ada patung itu.
Patung jago tiap daerah.
Iya tiap daerah yang ada tulisannya, setiap kita bisa menjadi jagoan buat Indonesia.
Itu. Harus itu
jadi saya akan salah terlaksana.
Amin.
Pak Muldoko. Doakan Pak. Pak Muldoko, salam Pak sama saya. Saya udah dianggap adik sama Pak Muldoko.
Iya. Oh gitu saya ketemu. Pak Muldoko, adik siapa?
Sosok ngaku ngaku. Pak Muldoko saya udah kayak keluarga.
Iya Pak. Benar Pak ini.
Saya waktu ke rumahnya ketok-tok pintu pas dia keluar. Keluarga?
Kita diusir. Bukan yang keluarga, lu diusir. Keluarga. Usir ya Pak. Jumbo belas semua orang.
Itu kan nggak keluar.
Iya. Saya supaya, kemudian saya doain aja semua bapak. Iya.
Semua bapak.
Kamu, kamu gerahak menunggu. Iya Pak. Kamu dan sehat semua.
Amin.
Dan karya-karyanya Pak Sulis mudah-mudahan terus depannya tambah mahal. Tambah di ubur-ubur sama apa istilahnya?
Kolektor.
Ada untung dijual benar Pak, ini namanya juga bagian perugian.
Iya.
Cocok nih Bapak ini.
Iya, berarti semua lukisannya Pak Sulis pasti diasuransikan.
Loh, kita enggak cuma asuransi, kita malah sertifikat. Setiap lukisan ada sertifikatnya.
Jadi kalau untuk menjamin tinggal Pak Nugra
untuk menjamin keaslian juga.
Benar.
Iya.
Perawatannya Pak?
Semua kita rawat.
Ada orang khusus yang
iya Pak. Ada ya Pak.
Iya kemarin saya ke Galeri Nusantara kan ada khusus bagian perawatan.
Rusak ditambal ada gitu. Ada sih ya.
Mau ngelamar gitu.
Hah?
Mau ngelamar. Nanti
dia biasa ngambil ban mah. Main mah ngambil gini ya. Lukisan tuh enggak sembarangan ya Pak ya. Begitu harus dijaga benar-benar. Iya, saya kan udah bilang Pak. Lukisan kan punya lukisan. Saya bilang, "Ki, lukisan saya ini dijaga." Itu bukan ini bukan jaga lukisan, Pak. Malah jaga lilin. Saya muter-muter capek Pak. Oke Pak Sulis, terima kasih banyak ya untuk waktu Pak Sulis dan Pak Nugraha. Semoga sehat terus ya Pak ya.
Berkarya terus.
Berkarya terus. Bapak juga mudah-mudahan dapat apa ke pelanggan ya Pak istilahnya ya. Customer.
Customer.
Berarti
kalau Bapak dapat pelanggan terus berarti banyak kepada
banyak kerugian.
Kegiatan dari apa yayasan jagoan Indonesia udah yang ada yang go internasional
ada apa tuh? Jadi kita ada event namanya International Art Camp. Jadi kita mengundang 15 negara dan 60 seniman dari macam negara. Mereka workshop, jadi ada yang pematung, ada yang pelukis, juga ada yang apa
fotografer,
artis. Di situ mereka berkarya bersama workshop di Kota Solo.
Oh gitu. Udah berapa kali? Oh,
ini udah kedua kali. Tahun ini sebetulnya ketiga, tapi karena ada pandemi.
Setiap tahun lah.
Dua tahun sekali. Acara ini sangat menarik karena ada tahapan di mana malam itu ada acara namanya artist talk. Jadi seniman mancanegara ini mengutarakan idenya, konsep perkaryanya. Dan yang kebanyakan seniman kita lemah untuk berkonsep. Jadi dari situ kita bisa lihat cara mereka berkarya berkonsep seperti apa. Itu diceritakan di situ.
Sekarang mungkin artis TikTok kali ya.
Itu
sebagai ajang apresiasi, Pak ya?
Iya, apresiasi, dan kita kan bisa melihat cara mereka berkarya gitu. Iya, jadi sebenarnya seniman Indonesia itu nggak kalah gitu.
Iya, iya.
Kalau mereka berkarya kita bisa lihat, oh ya sebenarnya ilmunya itu kita ini lebih tinggi gitu.
Dan sudah dapat pengakuan dari seniman-seniman luar?
Sudah. Jadi
apresiasi.
Iya, sangat-sangat ini. Bahkan yang ketiga ini saya belum apa announce untuk acaranya aja, mereka udah apply semua ke kita.
Wah, gitu.
Iya. Mereka ada email mau daftar, kemarin sudah ada berapa puluh negara, terpaksa kita tolak juga dari Eropa, Amerika, sama Asia, Afrika pun ada daftar juga, pengen ikut acara ini.
Nah, tadi satu ada yang ketinggalan juga, Pak. Tadi kan Bapak merangkul si Ivan Chen yang games itu. Terus kalau ada anak-anak bangsa yang punya seperti itu, Pak, walaupun bukan di e-sport misalnya, bagaimana cara untuk masuk ke sini atau Bapak gimana ngambil?
Kita bisa kolaborasi ya, kita bisa fasilitasi apa yang diperlukan, misalnya mereka menemukan apa nih, punya ide apa, nanti akan kita bisa, oh ini di bawah kementerian ini kita bisa sinergikan kementerian.
Jadi buat friend-friend yang punya keahlian apapun, kalau memang perlu bantuan, perlu apa, bisa ke Jagoan Indonesia, Pak.
Iya.
Bisa berikan apa yang udah kalian buat, nanti bisa dinilai lagi, Pak. Kita bisa dibantu.
Ya, Pak Edi. Pak Edi.
Pak Edi bukan buku ini, itu.
Iya,
bukan sejarahnya buku ini.
Oh, ini ada sejarahnya.
Sejarahnya. Oke, saya
cerita. Ya, nyetakan di mana, Pak?
Kita masalah nyetaknya ini. Oke, jadi buku ini adalah biografi mengenai Mas Sulistyo.
Iya.
Saya tambahkan sedikit, Mas Sulistyo Chung ini juga ada darah Chinese-nya.
Iya.
Namanya Sulistyo Chung.
Yang Chung.
Baik. Buku ini ya, ini dibuka, diresmikan, di launching oleh Pak Muldoko tanggal 19 Juni 2014 saat Pak Sulis melakukan pameran jagonya jagoan di Museum Nasional. Artinya maksudnya kalau seorang seniman lukis sudah bisa pameran di Galeri Nasional, Pak Pusanto di Museum Nasional, itulah sebuah prestisius jadi
prestasi
luar biasa. Saya sebagai sahabat Pak Suri, sebagai sahabat Pak MPR, ini luar biasa buku ini. Jadi ini tidak semudah orang membayangkan membuat buku, orang mengakselerasikan seninya melalui apa yayasannya. Ini luar biasa.
Ya, dan saya juga berdua teman-teman yang udah dapat ini tadi, Pak. Terima kasih banyak sudah diberikan ini, dan saya lihat ini bagus banget, Pak. Oke, teman-teman, itu dia bicara kita sama Pak Sulis dan juga Pak FBS. Jangan lupa di like, share, and subscribe Rudy Sipin Plus.
Siap kita bisa.